Ola, benvidos e benvidas ao noso trailer radiofónico. Hoxe imos falar dun libro moi especial chamado Fredrik. O seu autor é Leo Leoni, que tamén fixo as ilustracións e un álbum ilustrado que nos conta unha historia sinxela, pero chea de significado.
Fredrik. Fredrik é un rato diferente aos demais. Mentres os outros ratos gardan comida para o inverno, Fredrik parece que non fai nada, pero en realidade está gardando palabras, cores e rayos de sol. Cando chega o frío, Fredrik sorprenderá a todos.
Este libro falanos de imaginación, da poesía, da importancia de soñar. Eninados que todos somos necesarios, inda que fagamos cousas diferentes.
Recomendamos Fredrik porque é un libro tranquilo, bonito e que fai pensar.
Grazas a ti.
Grazas por escoitarnos. Seguimos lendo e soñando xuntos. Música de fondo. The Fit These Sounds.
Muchas gracias.
Marucci.